katsume siis salvestada järgmise jahimeeste jutu saate. Oleme endale saates külaliseks kutsunud Priit Vahtramäe rääkima põdrast. Minuga teine saatejuht on Marko Pakk. Tere, mehed!
Tere!
No nii, Priit, äkki tutvustad ennast mõne sõnaga siin saate alguses, et nii meil on nagu tabaks olnud ja siis juba läheks saate teemaga edasi.
Tere kõigile kuulajatele, et minu nimi siis Priit Vahtramäe, et olen jahimees olnud nüüd juba 36 aastat, ametlikult enne seda mitmeid aastaid ka nii-öelda rahvakeeli koerapois. Ja olen juhtinud Viljandi maakonnas Lembitu jahiseltsi 10 aastat, siis ma olin 12 aastat Viljandi maakonna Viljandi jahimeeste liidu juhatuse esimees ja nüüd teist korda järjest Eesti jahimeeste seltsi juhatuse liige.
Ma saan aru, et sa oled et nagu Viljandis pärit ja Viljandi jahimees.
Jaa, täpselt niimoodi, et meie selts asubki Viljandi külje all, piirdubki Viljandiga ja et täpselt nii see on.
Ja sa oled selle jahiseksiooni esimes?
Jah.
Selge. Aga Priit, milleks me sind täna siia kutsusime? Pidime rääkima sinuga põdrast. Ma saan aru, et meil nagu ei ole päris head lood selle põdraga praegu, et räägi, mis seis meil selle põdraga siis on?
Võibolla see sõnastus ei ole päris õige, et ei ole päris head lood, aga põdraga oleme me täna täpselt sellises suurusjärgus, et jahimees saaks jahti pidada ja mets saaks kasvada. Ehk meil on ulukeseere andmetel aasta algusel oli 11 000 põtra, sinna lisandub enne jahioega juurde kasv, aga mure on selles, et arvukus ei langeks järsult, siis jahimees peaks sellel hooajal väga tõsiselt mõtlema ja siin on ka ülesanne kõigile jahindusnõukogude, et me peaksime suutma põtra küttima täpselt nii palju, kui teda juurde tuleb, et mitte üle küttida, et säilitada sama arvukus ja teine selline oluline osa selles on, et me peaksime suutma ka struktuurselt küttida. Ehk kui me ei taha arvukust langetada ega arvukust tõsta, siis me peaksime küttima kõiki sugupooli võrdses osas.
Aga Priit, mis sina arvad nii palju aastate kogemuse näel, et kuidas jahimees saaks põdra arvukust reguleerida oma küttimisega jälgides vanust?
Et, sa pead siis silmas nagu selle valik laskmisega.
Valik laskmine ei ole ainult ka trofee sarve jälgimine, aga ka vanust, kui me vaatame ka meie põdra asurkonna eakust.
Jah, et eks selle valikute teema on hästi suur ja lai ja väga oluline ja üks põhiline meede selle juures ongi, et jahimees peaks ennast harima. Jahimees peaks välimiku järgi ära tuvastama, kui vana see loom on, ja valikuliselt küttima. Ehk valik laskmine kui selline on paljudes jutuajamistes on see väär arusaam, et valik laskmine on ainult pullide valik. Et tegelikult see valik laskmine just arvukuse hoidmise või tõstmise või langetamise osas puudutab kõiki sugupooli, ehk emasloomi, isasloomi ja ka vasikaid. Et kõigi nende puhul on võimalus ja saabki teha valikuid.
Aga kas siis keegi on nagu seda nagu kuidagi sätestanud või paremini paika pandud, et mille järgi me siis metsas vaatame, et kuidas me seda küttime, et millise lehma me jätame küttimata, kas siis me ei küti näiteks, et kui on lehm kahe vasikaga, et me need vasikad jätame ellu, mida me nagu siis vaatama peame, et jahimees nagu oskaks siis metsas valikuid teha.
Ehk tegelikult on selle asjaga niimoodi, et iga aasta ilmub Kaurilt seire aruanne, kus tegelikult on need soovitused olnud viimased 15 aastat kirjas. Ja ka Eesti Jahimeeste Selts on oma juhatuse koosolekul kinnitanud valiklaskmise alused, mis puudutavad kõiki osapooli ja igal hooaja algusel me need toome jälle esile pea uudiseks sinna, et kõik jahimehed saaksid lugeda, mis moodi valikuid teha ja kelle vahel teha.
Aga mis siin arvad, kuidas jahimees on saanud hakkama sellega valiku tegemisega ja on selle teema üle vaidlusi või kus me sellega omadega oleme?
Noh, tegelik olukord on see, et järjest rohkem minnakse sinna poole ja sellel on üks ja lihtne põhjus, et ehk arvukus langeb ja nüüd oleks vaja saada arvukus jälle tasemele, et jahimees saaks jahti pidada. Loomulikult, et väga hea näide on valikute teemal Saaremal just hirve puhul, kus mehed on aru saanud sellest, et loomade hoidmine selliselt, et mida vanem loom, seda parem sarv ja paar aastat tagasi, kui oli näitus, siis Saaremalt tuli hästi palju trofeesi. Paraku viimane näitus Põdra puhul näitas, et see langus on väga suur ja näitusele tuli väga vähe põdrasarvi, see näitab, et tegelikult nende valikute tegemine peaks oluliselt tõusma ja me peaksime neid valikuid tegema väga rangelt ja kokku leppima. Ehk selle valikute teema ongi naabritega hästi läbisaamine, naabritega kokkulepete tegemine ja need kokkulepped peaksid sündima vahetult enne põdrajahti. Jahi käigus ja jahi ajal oma otsuseid muuta ei tohi, et need on alati kõige valemad otsused üldse.
Aga kas võib ka sellest olla selle Saarema murega, et seda põtra on lihtsalt nii vähe ja lõpuks siis vaadatakse hea küll, et kuupäev kokkub, et võtame siis selle põdra, mis meil siis nagu tuleb. Et võib-olla see peaks seal hoopis nagu neid küttimismahte siis vähendama, et see valik laskmine ikkagi saaks nagu toimuda. Ma arvan, et siin võib nagu see asi olla, et lõpus ei ole enam, et ei ole lihtsalt looma ja siis lastakse lihtsalt see ära, et mis sealt nagu metsast tuleb.
Jah, paraku selles on ka oma tõde sees, sellepärast, et kui 2013 tuli uus jahiseadus ja otsustusõigus anti jahindusnõukogude kätte, siis esimesed 5 aastat ei olnud probleemi üks puha, millise limiidi me erinevate sõraliste puhul määrasime, kõik need täideti ja see oli väga lihtne, sest arvukus oli kõige tipus ja sealt alla tule oli väga lihtne. Aga osades maakondades on viimased 2 aastat ja järjest see jõuab kõikidesse maakondadesse, kus jahindusnõukogu on see oluline, kes peab ka ennast tõsiselt harima ja tegema sellised otsused, et võimalikult paras hulk põtra jääks järgi. Et olen ise alati öelnud, et oluline ei ole see, palju me kütime, vaid see, mis alles jääb soolises ja sugulises vahekorras, et see on just oluline. Ja siin kohal ongi, et kui sellel aastal on näiteks jahimehed tahnud küttida 4500 põtra, siis tegelik number näitab seda, et neid vasikad ei tule nii palju ja tegelikult jahimehed peaksid tegema mõistliku otsuse rääkima läbi jahindusnõukogude, et see põtra küttimine väheneks 20% võrra, ehk kui me teeks kokkuleppe, et sellel aastal küttida 4000 põtra, siis me peaksime suutma küttida struktuurselt ja see on paras jagu niimoodi, et see arvukus peaks säilima.
mida saab teha siis tavaline nagu rea jahimees või siis talunik oma kahjude ära hoidmiseks, kaitseks, et neid kahjustusi ei oleks?
Ehk kõige parem relv selle juures on see, et suhelda jahimeestega. Et selge on see, et kui Eesti keskmine jahipiirkond on kuskil 10 kuni 11 000 ja selle peale lastakse praegusel hooajal 10 kuni 15 põtra, siis iga kinnistu peale, mida on jahimaal 1500 kuni 2000, ei saa reguleerida põdra arvukust ühe põdra võrra vähemaks, et see on kogu piirkonnale. Aga kindlasti see koostöö jahimeestega ja praegusel juhul on ju käimas ka jahima kasutusõiguse lubade pikendamine ja lepingute tegemine, et seal saavad maaomanikud väga hästi oma mured ja soovid kirja panna ja jahimehed proovivad seda siis jälgida. Aga kindlasti on olemas sellised teatud piirkonnad, kust sa kütid üks või kaks tükki ära, aga nad tulevad sinna ikkagi talvituma, sest tegemist on selliste kohtadega, kus loomale meeldib ja on soodne talvituda, tal on paras söödabaas, tal on vett, tal on seal mugav, et noh, paraku selle vastu kätt tõsta ei saa.
See on väga õige, et need ütlemine, et need loomad nagu liiguvad, et talvituvad siis mujad, et seda on nagu väga hästi näha rajakaamerate pealt, et kuidas loomad liiguvad, millal on need loomad, kui noh, praegu mul tundub, et nüüd on jälle hakanud need kaamerad aktiivselt tööle, et loomad on nagu kuskilt tagasi tulnud, et vahepeal oli juba selline tunne, et ei võib nagu kaamera maha võtta.
Jah, et tegelikult on niimoodi, et kui ma 2007 alustasin loendussüsteemi loomisega oma jahipiirkonnas, ehk 2011. aastast alates on mul oma enda kaamera loendus meetod välja töötatud, et kui me näiteks alustasime esimestel aastatel kaamera loendust juunikuus, siis paraku kaamerasse midagi ei saanud. Aga alates juuli algusest, kui kaamerad üles panna, siis hakkavad käima ka pullid soolakutel. Et jahimehed paljud mõtlevad, et see sool on eriti sarvedele vajalik, siis enamjaolt kaameraloendus näitab, et soolakut külastab lehme vasikatega ja väga tihedalt ja pull on kõige harvem külaline see üldse. Kindlasti on tal see vaja ja vahest talle meeldib ka see suudes soolas sealt võtta, aga vähemalt kaameraloenduselt seda välja ei tule, et tal on nii eluks vajalik see sool, et aga kindlasti, et loendus ise enesest ja see süsteem, et enne hooaja algust me teame täpselt, millised loomad meil metsas elavad, milline on sooline ja suguline vahekord, ja siis on võimalik valiklaskmist eriti hästi teha. Ehk kui me võtame näiteks, kuidas teha emadel vahet valiklaskmisega, siis kui me loenduse käigus saame enne jahijuuega teada, et meil on 10 ilma vasikata lehma ja nad on mullikad ja meil on vaja lasta 5 lehma, siis me teame, et kõik lehmad, mis väljuvad vasikatega, neid ei pea küttima, sest meil on see tagavara olemas, kui me sealt metsas seda ei saa, liigume järgmisse piirkonda, aga selleks on vaja seda teadmist, et nad on meil olemas. Enamustel seda teadmist ei ole ja sellepärast ongi see kurb statistika, et praeguse andmete kohaselt iga teine välju põder lastakse maha, tegelikult juurde kasvu osas ja et säilitada arvukust, me ei tohiks iga teist lasta, aga peaksime iga kolmanda võiksime lasta.
Absoluutselt õige. Kuidas on meie põdra tervis? Oskad sa sellest natukene rääkida?
No eks me oleme praegu täpselt sellises kriitilises punktis, et veel ei ole hilja sõrme sirgeks jätta. Et see aasta ongi see muralgiline punkt. Et paljudes, noh, eriti Saaremaal kurdetakse, et põdra tervise üks näitajatest on ka see sarv, mida ta kasvatab. mida tugevam on tervis, seda tugevam on sarv ja mida raskem on talv, seda kehvem on ka sarv. Ja see on hea näite ja Saaremaal on sellega tõsiseid probleeme, et sarv jääb kängu ja järjest väiksemaks. Et, aga üldine seisukord, et meil ei ole väga palju leitud selliseid haigusi, mis peaks põtra niivõrd kimbutama, et sellest põdra arvukust langeb, et kiskjad on siin palju suuremal määral mõjutavad seda populatsiooni kui kõik teised haigused.
Kui palju avaldavad siis need kiskjad meie loomadele mõju, siis no, täna rääkides siis nagu põdrale, et kui suur see hundi või karu siis mõju võiks olla siis sellele põdrale?
Eks sellega on alati vaieldud, et kui suur võiks olla ja kas on ja et ei ole ju kunagi kokkuleppele saadud, et palju on hunte ja karusi on ju. Aga GPS seadmetega on kindlaks tehtud, et iga hundi kari sööb sügisel vähemalt 5 vasikat ära ja vastavad sellele, kui palju on teil hunte, saate ka teada, kui palju neid vasikad on, ehk kui teil on jahimaal näiteks ainult 10 vasikat ja 5 söövad hundid ära või hundikari, siis jahimees ei saa ülejäänud 5 lasta, vaid jahimees peab olema tark ja laskma ainult 2 ja midagi peab alles jääma. Ehk valikute küsimus, et tegelikult on rusikareegel see, et kui me tahame säilitada populatsiooni omal jahimaal, siis 50% vasikatest peab jääma alles. See on ka Soome põdrateadlaste kaalutletud ja välja käidud mõte, mida kogu Soome jahindus täna kasutab pärast seda, kui juhtus see, mis neil juhtus, et seaduse alusel küttisid ja põdra arvukus 90 000 kukkus 10 000 ja jahimehed jäid peaaegu nii-öelda ilma tööta. Aga praegusel juhul jah, et 50% vasikat me peame alles jätma ja kui meil on kiskeid, siis me peame alles jätma 70%. Ise võime ainult 30 küttida.
Ehk nii-öelda oma kolleegide südame peale vajutada rohkem, et peale see, et ainult naabritega lihtsalt vestelda, võib-olla jääb väheks natuke. Et mis siis ikkagi jahimes saab teha selleks, et põdra arvukus säiliks ja ka vanus tõuseks, just nimelt vanus võiks olulisel, mina arvan isiklikult oluliselt tõusta, mitte 1-2 aastat, aga
seal mis on praegu miljast. Meie põdra vanus, keskmine vanus?
3-5 aastane enamus, 2-5 isegi.
Jah, siin on tabel ees, siin on kütitud, arvan, et põdrate keskmine vanus ongi, täna on ta ütleme 4,5 ja alla selle.
No ametlik statistika näitab seda, et just lehmade puhul, et kütitud lehmade vanus tõuseb ja tõuseb järsku, mis tähendab seda, et meil ei ole piisavalt järeltulevad põlve, meil ei ole piisavalt noorloomi, mis jäävad vasikatest alles. Ja sellepärast, kui me oleme natukene oma normiga üle pingutanud, siis järgmisel aastal me oleme sunnitud laskma oma piirkonna põhikarja ja seda osa, kes toodab vasikaid juurde ja sellega tõusebki see keskmine kütitud emast vanus kõrgeks. Pullide oma on samas läinud tegelikult alla, kuigi valiklaskmise põhi teema on see, et see arv peaks minema ülesse. Et kui me võtame sellise keskmise seltsi oma, siis see tegelikult see küttimise protsent ja vanus peakski olema madal, sellepärast, et näiteks meie jahiseltsis kõik lastavad pullid on alla 2,5 aasta ja me võime lasta ainult ühe pulli, mis on 3,5 aastat ja rohkem. Ehk selline lihtne rusikareegel on, et 2,5 kuni 5,5 aastat pulli ei tohiks me üldse lasta. Et me peaksime andma talle iga aasta võimaluse kasvada natuke vanemaks. Loomulikult ka üks eesmärkides on see, et mida vanem, seda parem sarv. ja kui loom on saanud 5,5-aastaseks, on ta siis isas loom või emas loom, et siis ta on ise juba nii tark, et ta oskab ise ennast kaitsta, varjuda ja siis ei ole meil jahimestele enam vaja seda lisaaastat anda.
Need ja kaks... mis on veel seal minu, juures, minu mõtlemise juures nagu väga tähtis, et kui ta on juba 5+ aastat vana, et siis ta on juba geneetiliselt sõike tugev loom ja temast nagu on ju hea saada neid häid järglasi. Et kui me kütime need suured pullid ära ja meil hakkavad need väiksed pullid siin paaritama, et siis noh, loogika ütleb, et meil nagu siit nagu head järelkasvu ei tule.
No tegelikult ütleb kirjandus seda, et põder saavutab oma täiskaalu ehk täpselt 5,5-aastaselt. Ehk see ongi see iga, kus sealt edasi. Ja mis on oluline selle asja juures, et kui me läheme jälle valikute juurde, et kui loom on saavutanud oma täiskaalu, siis ta tegelikult sööb järjest vähem. Siis ta sööb nii palju, kui see eluks vajalik on, aga ta ei söö rohkem. Ehk täna ongi mingil hetkel, kui me küttime need vanemad loomad ära, siis meie populatsioon jääb nooreks ja mida rohkem noori, need kõik tahavad kasvada, seda suuremad on kahjustused. Ja paljud on seda näinud, et põdra arvukus on viidud tegelikult alla, aga kahjustused ikkagi säilivad. Ja seal ongi see, see on jälle valik laskmine, valikute küsimus, et ka sellega on võimalik kahjusi ennetada ja kahjusid vähendada.
Aga kuda me siis Priitika nii teeme, et jahimees suudaks näppu sirgeks jätta ja seda valikut enda peas enne, see valik just nimelt enda peas nagu enne ära teha, enne kui metsa läheb.
Tead, Marko, ma arvan, et siin on väga palju on seda, et tuleb teha seda kodutööd ja rääkida ja rääkida ja rääkida ja veel kord rääkida. Et ega muidu meil see asi vist ei muutu.
Ja tegelikult on see praktikas niimoodi, et igal aastal toimuvad seltside üldkoosolekud ja üldkoosolek on see koht, kus mehed peaksid panema paberile selle, et kuidas me käitume sellel sügisel hooajal põdraga. Ja kui need on paberile pandud ja läbi hääletatud ja kokkulepped on tehtud, siis jahijuhataja või seltsi esimes hoiab neid kokkulepped rangelt kinni, ja siis esimesed paar-kolm aastat on väga raske, et see üks on ikkagi see, kes seda asja juhib, see on see äärmine, kes saab kõik selle valu ja vaeva endale ja ta peab sellega hakkama saama, aga 4.-5. aastal läheb juba asi lihtsaks, et tegelikult mehed juba ise näevad, et selline sõrme ja sirgeks hoidmine toob endale kasu. Ehk siis, kui meie alustasime valik laskmist, siis peamine argument oli see, kui me küsisime meeste käest, et aga mida meil kaotada on. Et te olete viimased 10 aastat parimates aastates jahimehed olnud ja mida te olete lasknud? 2+2 pulli on ju. Et kui nüüd hoida vähemalt 3-5 aastat sõrme sirgena, siis on võimalik meil saada trofeesi. Ja meie oleme teinud näiteks 10 aastat valiklaskmist, eelmine aasta õnnestus mul saada peapreemia pronksmedali vääriline põdrapull ja selle pulli küttimise üle ei olnud niivõrd mina õnnelik kui kõik seltsi jahimehed, kes nägid, et see töö on kannud vilja. Aasta ennem lasi üks noor jahimees kuldmedaliga kühvelsarvedega 8+9 pulli. Ja mida me eelnevalt, kui me ei olnud veel valiklaskmise teinud, ei olnud kunagi näinud ega saavutanud. Et seal on see reaalne tegevus, reaalne tulemus ja me ei saa seda, ma olen öelnud siin, et ühegi populatsiooni tõstmine ja langetamine ei saa olla kiire ja järsk, et minimaalselt võtab see aega 5 aastat. Aga tegelik elu näitas, et meil võttis ta kasvatamine võttis 10 aastat.
Riidu vastuse lõpp oli niivõrra hea, et seda veel just nimelt see vastus on nagu kõige, selle vestluse kõige parem vastus, mis saab olla ja selle teema juures on, et tuleb see aeg ära elada.
Ja.
No, tuleb see üle elada see, ühel meel tuleb see üle elada see 2-3 aastat ja teistel ka ja siis tullaksegi öeldaksegi sulle kuraad kui õige asja tegema. No.
Aga siis võiks nagu rääkida sellest, nagu see Priit sa siin enne salvestust rääkisid, et küll epitakse need kokku on, et see valik laskmine ja siis kui mõni küt nagu eksib sellest, et nendest kogemustest
sarvedest.
Nagu sarvedest, et see, mm-hmm. see trahv ei anna nagu mitte midagi, aga kui see küt jääb veel sellest nagu sarvest ilma ja see läheb
see on kuskile, hea lugu, et see lugu...
kuskile jahimaja seinale, et siis on küll niimoodi, et kurrat küll tegin selle vea ja see tuleb nagu kogu aeg meelde, et noh, siis sul ei lähe nagu iial see metsas meelest ära.
Vaata selle ma olen muidugi nendes oma seltsides vaadanud peale, on ju vanemad arrad, kes on nagu jahimed, on ju. Aga kes tahes tahtmata tegelikkuses ju enam seda nii väga ei jälgi seda sarvasse või ei pea seda nagu nii oluliseks. On. Et tegelikult on see 40 meeste põlgud, mis peale tuleb jahinduses, on selle kultuuri viivad paremaks täna. Sest ega vaidlus ju seltsis on. Võtame nüüd vaidluse seltsides. 60-80 vahel mehed ütlevad, mis sest vaja hoida, mis sellega vaja tegeleda on. Aga 30-50 vahel vennad võtavad mõistusega ja tegelevad sellega. Tegelikult on. No. Võtame nagu
suurem faktor, mis tõkestab seda, et vastu võtta neid otsuseid isegi hääletamisel on see, et me võtame ise endale piirangud. Ja võtame ära võimalus, et äkki mulle tuleb see. Et 10 aastat ei ole tulnud, aga äkki mulle tuleb see 3+3 või 4+4 on ju. Ja ma siis ei saa lasta on ju. Aga noh, mõtlen, et esimesed 3 aastat see on raske, aga hiljem on, et mina, noh, ma ei rääkinud sellest, aga tegelikult mina tegin näidis poomise nii öelda, et ilusate ühtlaste sarvedega 2+2, noh, juhtus mida iganes, aga selgelt oli näha, et see lasti tahtlikult on ju ja keegi pidi see sinu väljend pidi olema, kes selle hoidis seda joont, et nii me leppisime kokku, seda lasta ei tohtinud on ju, siis tulid 3 kõige kogenenud jahimest kokku, et jahijuhataja otsus võibolla ei olnud ebaõige, et kaebas selle edasi ja siis tuli komisjon kokku ja kõik said aru, et süsteemi tuleb hoida ja see oli vale loom on ju ja pärast seda läks lihtsaks.
Mm-hmm.
Aga noh, ei saa esile kutsuda, et kõik peaks niimoodi tegema, on ju. Aga see murdis selle mehe ära ja algselt on niimoodi, et 30% on pool ja 70% on vastu. Pärast kaldub see kaalukoos teistpidi, et 70% pool ja 30% on vastu ja siis ei ole selle jahijuhatajal enam probleemi. Juba, noh, see teate isegi seltsides, et kui Juhan seda ütleb, on ju, kuule Juhan, no, sinu sõna, sa on diktaatorin edasi, on ju. Aga kui Juhan ütleb, siis hakkad kõik teised ja siis peadega enam ütlema. Kõik teised juba ütlevad, kuule, tegelikult ka, no, me leppisime niimoodi kokku, on ju.
Jah, juhataja peab olema munadega mees.
No, kindlasti kohe. Aga ega siis kõik hakkab kõik kodutööst, aga aiger enne ütleski, et inimene ikka jahimest peab enda selgeks tegema ja mis see reaktsioon see siis lõpuks see selle trofee, kui see selle 3 või 4 arvulise koju lähed. Mis tasu siis või mis trofee see siis lõpuks on.
Priit, kas Eesti jahimees saab ka kuskilt mingit tagasiside, et nende põdra kahjude kohta siis RMK-alt või maaomanikelt, et kas see jahimees üldse nagu käitub õigesti, et kas ta on neid asju õigesti teinud, et kas tuleb kuskilt see nagu tagasiside, et võibolla me peame siin mingid asju muutma või?
Ehk otsesõnu sa tahaksid küsida, et kas jahimeeste töö kannab ka vilja, kas kahjud on vähenenud?
Täpselt nii.
Jah, et õnneks on meil olemas RMK, kes on teinud alates 2015. aastast monitooringut. Meil on väga hea koostöö RMK-ga iga aastal jaanuari kuus. RMK teeb aruande, esitab seda Eesti jahimeeste seltsi juhatuses ja hiljem on saada ka see ajakirjanduses, et kui palju on jahimehed vaeva näinud ja kas see vaev on ka ennast ära tasunud, ehk kas kahjustuste hulk on tõusnud, langenud erinevate sõraliste gruppide poolt ja mis tasemine ta on langenud. Ehk praegusel juhul, et 2015. ehk 7 aastaga on kahjustused langenud 4 korda ja kahjustuste hulk on seal 820 hektari juures ja oluline kahju, mis tuleb jahimehel hüvitada, on veel poole väiksem. Ja Aigar Kallas on öelnud selle kohta väga hästi, et see kahjustuse hulk, mis praegu RMK maadel on, et see on loomale eluks vajalik ja nad saavad sellest aru väga hästi, et seda arvukust võiks hoida ja ei ole vajadust seda arvukuse alla viimiseks. Ja väga hea monitooring on ka see, et kui me võtame, et Eestis on 15 maakonda, siis 7 maakonnal kahjustused täna peaaegu puuduvad, ehk kahjustused on alla 20 hektari. Ehk see on nii minimaalne, et igas maakonnas on 15 kuni 25 jahtkonda või jahiühendust ja noh, ütleme siis jämedlalt, et igal ühel on 1 või 2 hektarit võibolla seal mingisugust kahjustust ja see näitab seda, et tegelikult on meil see võimalus täna, et me ei peaks nii palju küttima, et me tõmmame küttimist tagasi ja küttime paras jagu, et me saaksime lihtsalt jahti pidada, koos käia, meeldivalt aega viita ja nendes maakondades, kus aga kahjustuse hulk on suurem, et seal tuleb veel võibolla 1 aasta või 2 aastat vaeva näha ja viia see kahjustuste hulk veel minimaalseks. Noh, kuna RMK pind on metsamaast on kuskil pool, siis see teine pool, mis on erametsamaad, et sealt me nii head infot ei saa. Aga noh, koostööd teeme ikka ja loodame, et ka sealt hakkab tulema. Et esimene läbirääkimine on olnud ja jahimehed teevad praegu Ümoga lepinguid, et ka nemad lubasid, et nad üritavad järjest paremini ka erametsades teha seda monitooringut, et kui palju seal kahjusi vähemaks jääb.
Aga Priit, oskad sa rääkida sellest, et ma olen kuulnud, et kui lankidele istutatakse, siis tehakse neid noorendike, et neid ju saab ju tegelikult ka vist pritsida mingite vahenditega, et peletada neid siis põtru eemale, kes võivad seal mingid kahjusid teha, et oskad sa öelda, kas RMK siis teeb ka kõik võimalik ise, et meil loomad saaks nagu rahus elada?
No tegelikult on kõik osapooled täna aru saanud, et see on vajalik, ehk ennetusmeede, et kindlasti ja see töötab ja nii-öelda need vahendid, millega tehakse, on siis servakool ja triko ja igal sügisel, kui sa tahad oma noorendiku hoida, siis peaksid kuuseladvat sellega kokku tegema. Aga nähe on ja tegelikult praktiseeritakse, et ka kõik erafirmad täna, kui nad istutavad noori taimi, siis töödetakse neid selle sama ainega, et põder oleks nendest võimalikult kaugel, et tal ei meeldiks see ja tõenäoliselt on ka see aidanud meil säilitada seda.
Priit, aga meie soov ja Eesti jahimeeste soov oleks kindlasti, et see info, mis meie oleme siin täna rääkinud ja mida kõik tarkpead on selle nagu välja mõelnud ja et see jõuaks nagu igale jahimehele, et, et kuidas seda nagu veel nagu teha saab või võimendada, et kas on võimalik kutsuda kedagi Eesti jahimeeste seltsist endale külla ja ta tuleb ja räägib, et enda kogemustest, et noh, väga paljud ikkagi juba teevad seda valiklaskmist, et räägi natukene sellest, et kas teid on võimalik kutsuda ja kuidas need asjad võiksid nagu välja näha.
Ja et viimased 2 aastat on Eesti jahimeeste selts oma eelarvesse pannud koolituse summa, et kõik jahiseltsid, kellel on soovi ennast teadmiste osas parandada ja teadmisi juurde saada, tellida ka mind koolitama ja lihtsalt mitte koolitama, et kuidas müüakse raamatuid Ameerikas, aga inimeselt, kes on 10 aastat reaalselt majandanud oma jahipiirkonda ja seal on kõik väga palju pildimaterjali, see on tervelt 3 tundi loengut, mis saab olema väga põnev vestlus ja siiamaale on mitmed maakonnad seda kasutanud, ehk oleme käinud või olen käinud Tartus, Läänemaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, et see koolitus on väga paljudele meeldinud ja seda on kindlasti võimalik ka EOTS-ist tellida, et lepime ajad ja kohad kokku ja veedame meeldivalt 3 akadeemilist tundi.
Ja kus juures, et siin võiks veel ära mainida, et see on veel tasuta.
Ja. Et tasuta asju on väga vähe, aga see on olemas.
Ja meeldiv koos olemine ja mõtet edasi viimine, et väga vahva.
Aga ma arvan, et me võime hakata selle saatega otsi kokku tõmama, aga Priit räägi natukene enda siis jahist näiteks, et alati oleme püüdnud nagu teha seda saadet nagu sihuke lõbusas võtmes, et räägi mõni lõbus jahilugu või kuidas teil need jahil seal asjad käivad, on sul mõni söödakoht, mida sa jälgid, mida sa toidad või mõni äge trofee, kas sa oled koeramees?
Ehk kõige lihtsam on öelda, et alati on mulle öeldud, et Priidul on kõigile põtradel jahimaal ka nimi, et mul on kogu jahimaa põtradest selgi ülevaade, kus nad on ja ma olen pidevalt tegelikult ka jahimestele teinud seda monitooringut, et kui rajakaamers ilmub pull mingite sarvedega, siis ma olen kaardil ära näidanud, et kus oli see pull 2 kuud tagasi, 3 kuud tagasi, aasta tagasi ja nii edasi, et üritanud kogu aeg ka oma mehi koolitada. Aga üks selline, ütleme, algusaastatel, kui ma veel jahimees ei olnud ja olin koeramees ajus, see oli nii-öelda ajastu märk, et noor ja roheline alles, et ajukäigus leidsin ma metsast kähriku. Kährikuid ta nägi koera ja inimest, siis ta teeskes ennast surnud. Ja lollikesena panin ma talle koera rihma kaela, ta ei ammustanud. Siis võtsin ta sülle, tassisin ajust välja ja näitsin kõigile jahimestele, et mis mina leidsin. Lõplikult selle sama näitebaasil isa õpetas mind nahastama käärikut ja lõpptulemusena võeti see kääriku nahk minult ära, sellepärast, et tol ajal oli jahi järelvalve, kes ütles, et see on ühisjahi käigus saadud jahi saadus ja see tuleb anda riigi tuludesse. Et see oli nagu selline esimene terav kogemus. Aga mis puutub sellisesse kõige meeldivamasse kogemusse on see, et nagu ma enne mainisin siin, et me oleme 10 aastat näinud vaeva sellega, et saada tulemus, et saada trofee enda kasvatatud pullidest. Ehk naabrid on saanud mitu medalitrofeed tänu sellele, et me oleme teinud, aga kõiki kinni ei jõua hoida ja ei olegi, aga noh, kui naabr saab õnnelikuks, on ka hea. Aga mul õnnestus eelmine aasta küttida põdrapull 6+6, mis on pronksmedali vääriline ja see rõõm, mis oli kõigil teistel jahimeestel, et nad said aru, et sellel tööl on tulemus, oli palju parem selle üle, kui ma ise olin seal õnnelik. Kindlasti olin ma ka ise õnnelik, sest noh, ma võisin öelda meestele vabalt, et mehed, et minu panus siia seltsi on antud, sellel tööl on tulemust ja sellega tasub edasi tegelda. Et see on nagu selline kõige parem kogemus. Aga on ka selline kogemus, et kuidas saavutada seda, et valik laskmist ikkagi jälgitakse, et mis oleks see kõige parem selline mõjutamismoodus, et jahimees saaks aru, et nii ei tohi teha. Et olen ise aru saanud, et kõige parem pullide küttimise puhul on see, et ja kõige mõjusam karistus, et kui kütt laseb vale looma, siis selle sarved lähevad jahimaja seinale. Ja see kogemus, mis ja see, mis tekib peale seda, et iga jahi lõppedes, kui mehed saavad jahimaja kokku, joovad tassi kohvi, võtavad suusoojaks ka midagi võibolla kangemat, et ikka leidub mõni jahimees, kes vaatab seina peale ja näeb selle Juhani küttitud, valesti küttitud pullisarvi ja sealt hakkab see lugu minema jälle. Ja seda tuletatakse sulle meelde aastad ja aastad, iga aasta, iga hooaeg ja nii edasi. Ja see on selline mõjus vahend, et keegi ei tahaks sinna nii öelda autahvlile sattuda, et tema on need sarved küttid, mis jahimaja ja seina põru.
Et ei pea tingimata mingit trahvi tegema, et võib...
Piisab häbipostist.
Jah.
Noh, me nimetasime küll seda autohvlina, aga jah, et see on hea moodus, et kuidas selgitada, et alati ei pea see sõrm kõveraks minema.
Aga Priit, räägi, on sul, milline on siis sinu lemmik jahipidamisviis? Mul tuleb praegu siin meelde Janno Langi sõnad, et mis on mul nüüd on nagu pärast seda Janno Langiga saate salvestust nagu ikkagi käib kaasas, et Janno sõnad olid need, et kui oli ikkagi täis kuu, siis oli ikka voodi külm ka. Et kui palju sa üldse metsa jõuad ja mis on sinu siis lemmik jahipidamisviis?
No ütleme niimoodi, et algus, noh, nad ei olnud algus, aga kui ma olen juba piisavalt kogenud jahimees, olnud jahimees umbes 20 aastat, et kus ma suutsin seltsis meestega suheldes panna ka oma sõna maksma või mehed said aru, et see jutt, mis sealt räägitakse, et see on õige või nii ole mõistlik teha. Et esimestel aastatel, kui ma esimeheks sain, siis ma olin väga aktiivne jahimees. Et ma tegin kõiki jahte kaasa. Kui meil ennem ei olnud koprajahti, siis alustasime koprajahiga, siis ma lubasin meestele, et see piirkond, kus me üldse jahti ei pidanud, sest noh, see on ebamugav nii, et ka seal tuleb jahti pidada. Et õhtuti sai seajais käidud pukkides. Aga paraku, et sellele nii öelda teadustööle, noh, mida juba ka, mida võiks nimetada teadustööks, et see on nii öelda 10-aastane praktiline kogemus, et järjest vähem jääb aega metsas käia ja pakub naudingut just see, et sa saad oma kogetud ja korjatud teadmisi teistele edasi anda, ja näed, et see asi, mis sa teistele õpetad või edasi annad, et see töö kannab ka vilja. Et täna ei ole oluline see, et kui palju ja peaks alati küttima. Et täna on väga oluline see, et see just see valiklaskmise tulemus, et kui mida kauem sa saad seda looma jälgida, seda hetke, millal loom tuleb metsast välja, läheb üle sihi ja läheb teise, kuidas ta käitub, mida ta teeb, et see on niivõrd ahvatlev, et noh, seal ei tekigi tahtmist, et see sõrm peaks minema kõveraks, et need on alati palju paremad momendid kui need, et kui loom pistis pea välja ja kohe lastakse maha. Aga kõige tänulikum tõenäoliselt olema loodusele selles osas, et ma võin öelda, et kui 10 aastat tagasi ei elutsenud meil jahimaal mitte ühtegi kiskjat, meil ei olnud paikset ilvest, karu ega hunti, siis ma olen jahimees, kes on omalt maalt, jahimaalt küttinud karu, hundi, ilvese. Kahjuks üljest ei ole suutnud, ei ole ka sellist veekogu, aga need kõik on omalt jahimaalt ja kui ma võiks öelda, et kui teie jahimaal on olemas kiskeid, siis järelikult on see hästi majandatud. Et kiskjad tekkisid meie jahimaale pärast seda, kui me hakkasime valiklaskmisega tegelema.
Ühesõnaga, siit oleks nüüd hea saate otsad kokku võtta sellise positiivse noodiga, et töö kannab vilja.
Jah, ma tahaks loota ja raadiokuulajatel ma tahaks öelda seda, et seoses põdraga, et lugupeetud jahimehed, et kahjuks ei ole meil aega enam mitut aastat, vaid see aasta on murranguline, et me peame hoidma põdra puhul sõrme sirgena ja vähem küttima ja ei tohi küttida üle juurde kasvu. Et see on selle aasta moto, et kuidas me seda teeme või saavutamine, see on, jääb teile koduseks ülesandeks, aga siin on iga jahimehe ülesanne aidata sellele kaasa.
Nii, aga ma arvan, et Priidu siis sõnum ikkagi jõuab ka, et meie suudame anda sellele väikse panuse, et see jõuaks ikkagi mõnele inimesele ja siit midagi hakkab muutuma. Mul oli hea meel, et me saime selle saate ära teha. Tahaks tänada Marko Pokke, kes oli nõus meid võõrustama ja ka saatejuhina üles astuma. Et Marko kutsus meid päris enda, ma ei tea, kuidas seda saab nimetada, kas jahi loss või jahi maja.
Jahi onn.
Jahi onn. Et,
no pigem ikka loss.
Jah, no korralik punker, et meid ootasid siin ees söögid, et Marko kostitas meid söökidega ja tahaks saate otsad kokku võtta ja usume, et see asi läheb paremaks ja peagi algab meil uus hooaeg siin, tähendab hooaeg juba käib, aga siis kindlasti kõik koeramehed ootavad siin juba põdra jahti, et ma arvan, et tuleb äge aeg ja saame neid saateid ka veel küll ja veel salvestada.
Ehk kui me oleme vähegi jahimehed, siis me ootame kõik põdra jahti ja põdra jahi algust, et see on väga hea moodus sõpradega kokku saada, aktiivselt värskes õhus aega veeta ja see on see osa, mis meid tõesti liidab, et sealt saabki terve jahiseltskond olla ühtne ja kuuluda ühtsesse gruppi.
Aga siia lõppu tahaks veel öelda, et tegelikult on meil ju tulemas ju Eesti jahimeeste kokkutulek, et tegelikult seda sõnumit ju saaks ju seal ka kokkutulekul kuidagi nagu suurele hulgale inimestele anda, et see võib olla mingisugune väike telgike, kus ongi seal kavas, et mingi päev on see, siis räägitakse põdrast, et teema on põder ja siuksed väikestest asjadest need tegelikult suured asjad hakkavadki pihta.
Ja et noh, loodame, et võib-olla ka selline mõte tänu sellele raadiosaatele võiks saada teoks, et ma ise mäletan, et minu esimene kokkupuude valiklaskmisega oligi ühel kokkutulekul, kus Jaan Äärmus tegi valiklaskmise koolituse ja sellest hetkest läks mul pirn põlema ja sellest hetkest ma sain aru, et see on õige asi, sellega peab tegelema ja see on vajalik.
Paneme siis teistel ka pirnid põlema.
Paneme pirnid põlema, aga tore oli mehed ja ma arvan, et me kohtume veel kas siis jahil või kuskil kokkutulekul, aga tänaseks kõik ja kuulme sinu.